Já.
Já.
Manstu eftir á hvaða bæjum hér í Seyluhreppa voru vassmyllur?
Væri hvað?
Vassmyllur. Manstu eftir vassmyllum hér í Seyluhrepp?
Vassveitu?
Myllum. Myllu.
Vassmyllu, alltaf til þess að mala í.
Já.
Meinaðu það ekki?
Jú.
Já, það var nú hérna á Grófargili á tímabili. Þó nokkuð lengi. Já, ég veit ekki hvert að það var þarna rétt á undan bæinu, sko. Það var dálítið straumur, það er sama. Það er sama, hvað ég segir á hann sem liggur svo. En óskur stutt, hvað er Vímýri á. Og hún liggur þarna út fyrir holta bent frá Seylu, bent hún eittir. Eða breytarholt eiginlega, núna. Það var vassmylun okkur ár. Það var ekki stóra dýrin, eitthvað dálítið. Ég man ekki eftir annars staðar.
Hver bjó þá á Skörðugili? Nei, á Gróagili?
Á Gróagili. Hann bjó þar að Jón, bróður minn, þeir sem var að segja þess að hann.
Og hafði hann mylluna?
Hann hafði mylluna. Ég man ekki eftir, það var nú náttúrulega eitt. Já, Víðar, það var hérna upp í, töluvert hérna upp í hlíðinni.
Sæmundarhlíðinni?
Já, á Hóli til dæmis alveg lengi, þegar ég var strák og það man ég eftir í. Það var verið að flytta í þá myllu, ég víst og gerði það og að látið fara strákur einu sinni, ég man það og svo hefði ég talað um.
Þá hefurðu flutt korn þangað upp eftir?
Flutt upp eftir og sótt.
Já.
Já, já. Það var nú. Svona með fleiri, með fyrstu minningu mínum. Ég þóttu stú aðalega mikill maður að geta flutt, fara með reyðinsætt.
En hvað, hvernig var borgað fyrir það að láta mala korn?
Ha?
Með hverju var borgað fyrir?
Að ég held að hafa, ég vissi að ég held að hafa nú verið eftir með minni með það, ég annars kynnti sér því nú ekki allar kjóða borgað í penning. Þetta var nú náttúrulega ekki svo stórkostlega mikið á hverjum bæ á þeim árum.
Nei. En hvenær fer malað korn að koma?
Ha?
En hvenær fer malað korn að koma til landsins?
Já, það veit ég ekki. Það sést nú hérna hjá honum Kristmyndi.
Já.
Það, ég man ekki þetta því nákvæmlega. En þetta var, ég var strákur svona 11 ár eitthvað þegar ég fór hennan túr, ég man eftir einu túr. Gekk nú slisa laust því hann bjóð nú vel upp á fyrir mig.
Já. Ætliðar hafi verið við lítið fram undir 1930 millurnar.
Ha?
Ætlið þessar millur hafi verið við lítið fram undir 1930.
Ég veit, það getur vel verið, ég þekkti ekki til eiginlega nema þessara tveggja og hún var nú vistu sögun á Grófargili áður en þessi er nú staði kannski lengur, ég vikti það. Ég man ekki eftir neinu millum að haga nefnilega svo illa til, hérna segir það býðar, þetta er svo flætt, það er ekki til bara. Þarna var dálítið, gerður átti skurðu bara ranni og dálítið á Grófargili. En eftir með hlíðinni, það er nógu lækir upp ægina og hallinn nógur til að gera foss.